visiem, kas domā par izglītību ārzemēs un varbūt tā kā līdz galam nav izlēmuši, kas tieši viņiem būtu piemērotāks, ir vērts aiziet, tikties ar dažādu mācību iestāžu pārstāvjiem, padomāt, varbūt viņi gribēja izbraukt uz valodu kursiem, varbūt bērnus aizsūtīt, pabeigt vidusskolu ārzemēs. Ja? Nu, beidzamajos gados laikam vispopulārākās ir Lielbritānija, Dānija un Nīderlande. Lielbritānijai ir iespēja paņemt kredītus mācību maksas sekšanai, kas ir jāatdod tikai tad, kad cilvēks ir sācis strādāt un pelnīt. Ja? Dānijā ir bezmaksas augstākā izglītība, Nīderlandē mācību maksa ir 1906 eiro gadā, kas nu, ir arī tā samērojami. Ja? Un acīm redzot, tās arī ir tās valstis, kur ir visvairāk tomēr to programmu angļu valodā, jo izvēlās tieši programmas angļu valodā vairāk.